Tirkiye ve di Sûriyeke Adarê de ji bo hilbijartinên şaredarî biçe ser sandiqan. Di rojeva desthilatî û opozisyonê de hilbijartin cî bigire jî lê li gor lêkolînan di rojeva ciwanên Tirk da bes aborî yên Kurd da jî li gel aboriyê mafê çand û ziman heye. Li gor lêpirsîna navenda lêkolîn û ramanê ya Spektrum Hausê ciwanên Kurd yên nifşa Z ango jenerasyona nû pirsgirêka wan herî zêde li ser aborî, cudakarî û mafê ziman û çand derdikeve pêş. Li gor lêkolînê li Tirkiyê zarokên Kurd ji sê kesan du kes rastî cudakariyê tên. Bi taybeşî yên ku nêzî siyaseta Kurdin ew bêtir bi van re rûbirû dimînin. Di rojeva ciwanên Kurd da babeta herî mezin kêmasiya zimanê zikmakî û jiyandina çanda kurdiye. Li gor lêkolînan tê ragihandin ku kesên ku temenê wan di navbera 3 û 13 salan dane yên ku bi malbata xwe ra kurdî qise dikin rêjeya wan ji sedî 48 lê ev zarok di navbera xwe da ji sedî 13 kurdî qise dikin. Spektrum Hausê li 5 bajara 25 devera bi 1012 ciwanên nifşa zera hevdîtin pêkanî. Koordinatörü Spektrum Hausê Zeki Gürer ev encamê ku bi dest xistin ji dengê Amerîkayê re nirxand. Gürer ragihand ku nifşa Z ya ciwanên Kurd ne komeka yek parene ew cûr bicirin. Gürer dide diyarkirin ku nifşa Z ya Kurd her ku diçe ji siyaset û figurên siyasî dûr dikevin. Di lêkolînê da babeteka girîng jî li ser bawerî û ritûelên olîne. Gürer radigîne ku nifşa Z ya Kurdî ji sedî 5 zêdetir baweriya wan li ser olî nîne û ew xwe seküler diyar dikin. Gürer vê yekê wiha nîşan dide.
Nifşa Z ya Kurd ne komeke yekpare ye, refleks, hêvî, problem û hesasiyetên wan jî cûr bi cûr in, ji hev cuda dibin, diguherin. Lê endamên nifşa Z ya Kurd di gelek mijaran de ji ciwan û endamên nifşên millet û gel û neteweyên din cudatirin, problemên wan cudatirin. Em dikarim bibêjim ku ciwanên Kurd diwarê nasname û problemên aborî de ji endamên nifşa Z ya milletên din cudatire ji endamên nifşa Z ya Türk û milletên cîran. Dîsa cudakarî, zext û fişarên li ser nasnameya Kurdî taybetî li Tirkiyeyê bandora xwe li ser endamên nifşa Z jî dike. Gelek kes ji wan di jiyana xwe ya rojane de rastî cudakariyê tên. Dîsa mesela ji ber konsepta pevçûnê, ji ber konsepta bihêzkirina ewlehiyê li bajarên Kurdan, ciwanên Kurd û bi taybetî jî endamên nifşa Z zêdetir hewl didin koçî bajarên mezin ên Tirkiyeyê an welatên Ewropa û cîhanê bikin.
Ciwanên Kurd Enes Kesen û Yakup Bulut di vî warî da hestê xwe ji dengê Amerîkayê re vegotin. Kesen bixwe li bajarê Konyaê rûdine û ew dide zanîn ku wek ciwanekî Kurd tengasiya wî ya herî mezin cudakariyên ku li pêşiya wan tê derxistine. Kesen vê yekî wiha diyar dike.
Qayet me me işte alîkariyê zanîngê tikme. Qolana diger tena pirs te ya qintî ciwana çine yani pirsgirêke çine? Gît der ekonomî işte parametrine berê do falan. Ej bêtem ya zimana min tine berer tiştê ez Kurdim zimana min tine. Ona tenin zeybe getiriz ne? Şunak mı bazma güvenlik xeş şunak mı bikşin mi? Aciz tane cilo ya ta işte vay kurmanca. Ya şunak lider ki bazdan güvenlik xeş bikşini. Şunak nip kurmanca den kini. Vakfini. Yani bere her tiştem kurdun. Bere her tişti sıkıntıma pırskıra gelme. Jibi kurdu ben.
Yakup Bulut hım kandevane u hım ji jibo debara xoye kardike. Ev ji hesli xoye vahatine zaman.
Mavu. جیانی مدا جبوگم کرمانچن ده هر دمیده ل هر دوریده شغلی ما واری ما نو کلونیالیسم ترکیه ده ما مکرین کارکری خو نو جوتکاران نو کارکران ده ستاتیا ما تنتی نب کارکری به کرمانچیا ما بهبونا کرمانچی بهبونا کردی مکرین غلامی خو نو واری مدا ام جوانن جوان ام جوانه جمرد بیشن زهکوشا Nav jiyaname de pir em zordarî dibînin. Serçe em zordarî dibînin. Nav karkerî de em nikarin tenetî bixwînin. Jiyana xwe berdewam bikin. Kar digerin şixwar. Em nabînin tikarî. Kar nadin me.
Eyüp Demir, Dengi Amerika, Enkare.